Oke, balik lagi di Siapa Sih Lo? Masih sama gue, M. Hanggono. Kali ini gue bersama temen kuliah gue, temen S1. Kali ini gue bersama Diovio Alfatus Medi. Apa kabar, yuk?
Baik.
Oke, jadi untuk episode Siapa Sih Lo kali ini, gue akan memperkenalkan lo dengan temen gue yang sekarang terkenal, tapi nggak di sini. Tapi terkenal di luar negeri.
Oke.
Yaitu Diovio Alfatus Medi, yang kegiatannya hari ini gue numpang sama kegiatannya dia. Diovio Alfatus Medi. Lahir di mana sih lo sebenarnya? Gue selama kuliah sama lo nggak pernah tahu lahir di mana sih.
Gue lahir di Jakarta.
Oh, bukan Depok?
Di Jakarta.
Tapi rumah lo Depok kan?
Rumah gue Depok. Rumah warga Depok.
Itu dan lo juga gede di Depok?
Iya benar.
Nggak di luar kota?
Gue dulu masih kan? Kecil tinggalnya di Bengkulu. Tapi
karena menurut gue ngeliat lo kayak orang daerah gitu. Potongan lo orang daerah cuy.
Nah, baik-baik gitu ya.
Iya, orang daerah baik-baik kayak siapa tuh Yunus. Lah iya kan.
Ini karena on record gue enggak bisa ngat pertanyaan gue.
Iya, sampai aja kan enggak ada yang dengerin.
Ada 91.
91 juga gitu-gitu aja cuy. Gue suruh berkali-kali dengerin gue dong ya. Jadi lu terus gede di Bengkulu itu kapan? Gede di Bengkulunya kapan?
Gue lahir di Jakarta, terus pas SD gue pindah ke Bengkulu.
Kenapa?
Tinggal sama kakek nenek gue karena bokap gue dudunya kerja.
Oh gitu. Jadi bokapnya kamu di mana?
Di Jakarta.
Lo terus dibuang ke Bengkulu gitu?
Nggak dibuang, dititipkan.
Oh, dititip.
Karena dua-duanya mengejar karir.
Jauh banget anjir. Ya, nah, terus gue kurang, gue kan emang baru kenal lo ya kuliah ya. Jadi gue nggak ngerti apa SMP lo atau SMA lo kan. Cuman yang gue seingat gue lo SMA di Nurul Fikri kan?
Enggak, Depok. SMA 1 Depok.
Nurul Fikri itu siapa?
Garda
ya? Oh, itu SMA 1 Depok emang bagus atau gimana sih?
Ya, menurut SMA 1 Depok, kita nomor 1 di Depok.
Tapi ini, seingat gue sebelum lo kayak gini sekarang, lo dulu Islami bukan sih?
Masih Islami insya Allah.
Iya kan, lo dulu Islami kan, sekarang ya itu bisa diinin lah, bisa diobrolin nanti lah gitu kan. Kalau emang dia mau ngobrolin, gak apa-apa gitu kan. Nah, terus lo akhirnya ke FHUI, kenapa FHUI?
Karena dulu gue itu maunya HI. Karena emang passion gue kan kayak international affairs. Tapi kayak setelah gue ngobrol sama senior-senior gue anak HI, terus kayak teman-teman gue yang udah kerja lulusan HI, mereka bilang kayak, bro, kayak kuliah HI itu nggak ada gunanya. Karena kayak,
serius?
Iya, karena most of the subjects yang belajar di sana tuh kayak nggak bisa diimplementasikan dan nggak spesifik di sektor tertentu gitu misalnya. Kalau lu belajar hukum kayak you can go anywhere dan lu punya specific knowledge dan lu punya more value di sana karena kayak the only ones yang bisa ngomong hukum dan dipercaya ya anak-anak hukum gitu.
Tapi sepengetahuan gue ya HIUI itu paling tinggi bukan sih passing grade-nya?
Ya emang paling tinggi, paling favorit. Iya kan? Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman gue di sana dan yang udah lulus, dia nyaranin kalau gue emang tertarik di international affairs itu lebih baik ke hukum UI, tapi belajarnya hukum internasional. Tapi along the way, gue terjebak di hukum bisnis. Jadi gue sebenarnya lulusan hukum bisnis.
Tapi lu awalnya mau hukum internasional?
Mau hukum internasional.
Sampai akhirnya lu pindah ke
hukum bisnis. Kenapa? Karena dulu gue pengen jadi orang kaya.
Semua juga gitu gak sih?
Iya.
Tapi, nah, bentar, itu ada hubungannya tuh. Terus lu di... Nah, sebenernya lu dia, coba sebutin temen lu di FHUI siapa sih? Yeah. Yang ada di otak lu langsung.
Ada 400-an.
Nah, yang apa gini nih, kan kita kalau semester 1, semester 2 masih belum kenal lah. Gue juga baru main sama Kosi gitu-gitu ya semester 3 atau 4 gitu kan. Yang kalau gue tanya, yuk temen lu siapa sih di Eva, terus langsung muncul di otak lu siapa?
Banyak, sekaligus banyak orang.
Satu. Nah ini nggak, kita nggak bakal nyerang siapapun. Nggak, ini cuman gue cuman.
Masa kalau gue sebut satu yang lain gue diserang loh ntar.
Ini kan kita cuman
biar. Yaudah, karena gue paling sering deket sama Bowo.
Oh, ya Bowo kemana ya sekarang ya?
Bowo sekarang kerja di salah satu apa stasiun TV.
Oh iya. Illegal?
Hah? Gak legal, dia ikutin passion
artis
dia.
Artis sekarang nih?
Enggak.
Dia di passionnya apa?
Backstage, emang? Backstage.
Passionnya apaan?
Ya media gitu.
Emang Bowo sebagai apa? Ngejadi mana?
Kerja di salah satu, udah sebut merek aja kali ya, di Net TV.
Gue sih nyebut aja.
Di Net TV.
Jadi?
Jadi salah satu kamera something, gue gak tahu.
Iya. Serius? Gue gak pernah lagi sih. Maksudnya gini, gue kenal Bowo. Sorry, gue kenal Bowo, cuman gue gak terlalu deket sama Bowo. Jadi gue gak tau passionnya dia apaan. Emang apaan? Kamera gitu?
Ya,
rekam-rekam gitu.
Sinematografi.
Iya sih, iya. Terus sebetulnya lu masih kontak sama Bowo?
Masih.
Gue anjir Bowo Jama itu gue udah hilang kontak.
Parah banget.
Kayak gue inget, cuman gue udah hilang kontak mungkin karena gue juga bukan gengnya mereka sih.
Iya.
Tapi gue, nah terus, nih kan gue juga jarang main sama lu ya. Di, apa namanya, di Eva. Lu tuh sebenarnya di Eva pinter gak sih?
Biasa aja sih, average.
Nggak, gini aja deh. Ini kita juga udah lulus lama ya, dari Eva ya. IPK lu berapa?
Hah?
IPK lu berapa sih?
Adalah, above average.
35, di atas 35?
Enggak, 34.
Serius? Iya. Gue 311. Gue nggak santai-santai aja lah. Anjir, gue kalau bakal IPK tuh anjing. Karena nggak, tau juga nggak berpengaruh juga sama kehidupan lo kan?
Iya, bener.
Yang sekarang. Tapi di Eva, ini tapi di Eva, nggak, apa namanya? Lu ngapain aja sih? Lu ada kegiatan di luar gitu gak sih organisasi sejak di Eva?
Ya ini Sandia Institute dari zaman di FHUI kan.
Nah terus gue, nah yang ini nih Sandia nih. Lu kan mulai Sandia sejak kuliah akhir. Gue sih, gue pengen denger sih ceritanya gimana sampai gede. Karena gini, jujur menurut, jujur waktu pertama kali gue tahu lo yang di, lo dirin Sandia sama berapa orang tuh?
Sama Taka, sama Veda.
Ya gitu-gitulah. Terus gue jujur kayak, lu mau ngapain sih ini orang? Jujur ya, sorry banget ya, tapi menurut gua lu mau kemana sih gitu. Maksudnya kayak ya gua tidak enggak kayak masih lu ngapain sih lu, khusus kayak udahlah enggak usah gitu. Cuman kayak oh ya udah itu urusan lu, cuman gua kayaknya belum menemukan poinnya. Nah, makanya gua pengen tahu nih lu bikin Sandia dari nol tuh sebenarnya dasarnya apa waktu pertama kali gitu.
Jadi kan dari kuliah kan gue aktif ikut di kegiatan debat sama MUN. Terus kayak gue udah dapat penghargaan on national sama international level. Terus karena prestasi gue itu kayak gue diundang sama PBB untuk buat surat rekomendasi ke, bukan surat, semacam deklarasi yang isinya itu rekomendasi ke Sekretaris Jenderal PBB pada tahun itu. Tahun 2014 itu Sekretaris Jenderalnya itu masih Ban Ki-moon. Jadi kayak gue diundang sama PBB untuk bertemu dengan world leaders dan Ban Ki-moon untuk buat policy recommendations buat world leaders dan Sekretaris Jenderal PBB yang dibacakan langsung di depan Sekretaris Jenderal PBB mengenai 4 masalah. Pertama pendidikan, kedua ekonomi, keempat migrasi, dan satu lagi kalau nggak salah entrepreneurship. Jadi kayak waktu itu gue masuk ke isu pendidikan. Dan ketika gue di sana itu kayak gue ketemu dengan kayak 100 pemuda dari seluruh dunia yang dipilih dengan proses yang sangat selektif. Jadi di situ gue ketemu banyak orang-orang yang inspiring dan kayak dengar cerita mereka secara langsung. Dan ada satu pertanyaan yang sangat menohok buat gue, kayak what have you done for your community? Ketika gue ngomong di situ tentang rekomendasi untuk world leaders itu, kayak emang gue community representative. Gue diundang kapasitas gue sebagai student yang punya achievement gitu, bukan seorang yang berkontribusi masyarakat. Jadi di situ gue ngelihat kayak permasalahan di Indonesia sekarang kan yang paling menurut gue concerning itu adalah permasalahan perdamaian, ekstremisme, terus permasalahan kesatuan juga. Dan yang jauh lebih penting lagi di sini adalah penerapan nilai-nilai kemanusiaan, terutama hak asasi manusia.
Bener deh. Lu ceritain kayak gini yang udah sampai dipanggil ke BBB lalali. Itu waktu Sandia belum apa-apa?
Belum.
Waktu ini waktu lu masih sendiri?
Masih sendiri, iya sendiri.
Iya sendiri, waktu Sandia belum.
Belum ada Sandia, jadi kayak ketika gue di... gue ikut seleksinya dan gue terpilih itu karena gue mewakili diri gue sendiri. Jadi kayak waktu itu gue buat rekomendasi mewakili pemuda Indonesia.
Oke.
Dan di sana gue terinspirasi sama Ban Ki-moon langsung dan beberapa kayak gue ketemu orang dari Serbia yang udah diriin NGO selama 14 tahun dan umur dia masih 30. Berarti setengahnya itu kan kayak
dari 16
tahun udah mulai aktif kegiatan. Terus kayak gue ketemu orang Sri Lanka yang dapat penghargaan dari Ratu Inggris langsung.
Okay.
Gue ketemu orang Kanada yang kerja dengan Justin Trudeau sebelum dia jadi Prime Minister sekarang. Gue ketemu banyak orang inspiring di sana, jadi kayak gue merasa kayak I can do better with my life. Jadi kayak menurut gue penting banget untuk kita kayak memperluas network kita, karena di situ kita bisa terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak awal pertama kalinya gue mulai kepikiran untuk mengadakan Sandi, mendirikan Sandi, yaitu karena ya gue ketemu orang-orang inspiring.
Itu kan lo diundang ke mana sih? Negara mana waktu itu?
Di Nusa Dua.
Oh di Bali?
Sama Pak SBY, sama Pak Martin Natalgawa juga.
Terus habis dari pulang dari...
Sorry, gue batu.
Pulang dari Bali, terus lo ngapain? Setelah lo...
Pulang dari Bali, gue cerita sama temen gue yang kayaknya waktu itu gue anggap punya interest yang sama sama gue.
Itu?
Iman Takanugraha.
Oke.
Okay. Jadi karena kayak gue kalau ngomong sama dia tuh kayak pandangan dia tuh liberal banget, dan jadi kayak gue ngerasa kayak dia punya beberapa pandangan yang sama sama gue, tapi banyak pandangan yang berbeda juga. Jadi kayak waktu itu kita diriin bareng. Kita mulai kecil, kayak dulu tuh awalnya kita diskusi aja, terus akhirnya ketika kita udah mulai berkembang, kayak kita mulai rekrut volunteers, dan sekarang total udah ada sekitar 500 volunteers, dan yang kerja di Sandi Institute itu sebagai board of directors ada sekitar 10 orang.
Lo inget gak waktu itu siapa ya, ngawal-awal dari Eva? Karena lo yang pertama kali dari Eva semua kan?
Dari Eva semua. Ada gue, Iman Taka, Mbak Veda, Lanuansya, Zaki.
Aca.
Terus ada Hani.
Iya, tau gue. Ada Fadil juga.
Ada Fadil juga.
Gue cuma inget beberapa kan.
Cynthia.
Cuma Hani, Fadil. Udah sih, yang gue inget cuma dua sih, anjir.
Iya.
Itu lo ngeyakinin mereka gimana caranya yuk?
Karena kayak gue bisa ngeliat karakter orang, dan kayak gue bisa ngeliat kayak dari kayak gaya orang ngomong, dari statement-statement sedikit yang dia sampaikan, gue udah bisa kayak istilahnya itu mengambil kesimpulan kalau pandangan orang itu kayak gimana. Dan gue ngerasa pandangan dia itu similar sama gue, jadi kayak it's not hard to convince them. Dan kayak gue cuma cerita aja, mereka langsung, oke, gue mau gabung.
Tuh, masalah gini ya, kenapa gue tanyain? Karena waktu itu kan, apa, lu gak bisa janjiin apa-apa gitu. Maksudnya, apa sih yang bisa mereka si Hani, Fadil itu dapetin sehingga mereka, oke, gue mau bantu, atau mereka cuma, yaudah gue bantu lu aja gitu.
Ada yang oke, udah gue bantu lu aja karena lu temen gue.
Ada yang kayak gitu?
Banyak kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak, oh, gue emang concern banget sama isu ini. Dan
isu apa sih?
Lo. Oh, waktu itu kan perdamaian, toleransi, gitu. Terus itu tahun 2014, kayak itu masih relevan juga. Dan itu jadi sangat relevan ketika zaman 2016 Ahok kan. Jadi kayak di situ ketika proses radikalisasi terjadi secara masif, ternyata kayak orang-orang yang mempertahankan nilai-nilai Pancasila itu juga semakin terpanggil hati nuraninya. Jadi kayak kita scaling up dari sana justru dengan adanya tindakan-tindakan yang intoleran tersebut, orang-orang yang punya kepedulian jadi lebih peduli.
Tapi berarti waktu lo awal-awal yang masih sama anak-anak Eva, kegiatan lo ngapain?
Mostly diskusi.
Diskusi aja?
Diskusi.
Terus hasil diskusinya kemana?
Ya jadi pengetahuan kita bersama.
Oh, cuman kayak itu belajar?
Belajar, intinya itu tempat kita belajar bareng.
Okay, belajar
tapi
bareng.
Kayak setelah satu tahun masa belajar terus sih? Masa gak dibawa keluar gitu? Jadi akhirnya setelah gue cerita sama dosen-dosen di FHUI, kayak mereka suportif banget, kayak Prof. Sulis, Bang Heru, Prof. Topo, Prof. Melda, yang sekarang almarhum Prof. Melda yang udah jadi dekan juga. Itu kayak mereka suportif banget sama kegiatan-kegiatan Sandi Institute. Mbak Inge juga.
Nah, mereka sebagai dosen di sana tuh nge-provide sesuatu nggak sih? Apa cuman kayak yaudah kita support kamu yuk, cuman moral doang atau?
Banyak sih yang mereka bantu, kayak mereka bantuin riset, mereka bantuin mengedukasi kita, terus kayak mereka bantuin fasilitas. Selama ini kita kan selalu di FHUI ya, menurut siapa coba?
Iya sih.
Iya kan? Jadi kayak, kan biasanya kalau institusi non-FHUI, kalau pakai ruangan FHUI kan harus bayar, harus ada prosedur tertentu, karena kita ini anak FHUI dan mereka itu udah punya trust ke kita, dan kita juga muridnya mereka, jadi kayak ya jadi sangat gampang dan kita selalu pakai fasilitas FHUI.
Berarti yang paling utama, yang paling lo inget, mereka tuh ngebantu dari sisi ruangan. Nggak ya, bener dong. Gue gampangin aja. Terus nama Sandia itu dari mana sebenarnya?
Itu bahasa Sanskrit.
Sanskerta?
Iya.
Artinya?
Artinya itu twilight. Jadi kayak perpaduan antara gelap dan terang. Kenapa gue pilih kata tersebut? Karena gue mau menyatukan hal-hal yang kayak nggak mungkin disatukan, kayak gelap dan terang, cahaya dan kegelapan. Jadi tapi kalau lu satukan jadi sesuatu yang indah nggak sih? Dan mereka ini komplementer satu sama lainnya.
Gue pengen ngomongin sesuatu yang apa namanya? Gunjuk ini harusnya sih masuk ke lu ya, kan? Makanya gue tanya ke lu. Sebenarnya yang lu isu-isu yang lu bela ini sebenarnya ada hubungannya dengan human rights nggak sih?
Iya kan, ini kan NGO fokus ke human rights.
Nah, makanya gue pengen ini dulu, klarifikasi dulu. Jadi kan lu kan bergerak untuk membela isu-isu yang berkaitan dengan human rights kan. Gue pengen tahu dari lu dulu nih, menurut pandangan lu sekarang human rights itu apa, dan keadaan human rights di Indonesia itu kayak gimana sih sekarang?
Ya, jadi human rights itu hak yang dimiliki oleh manusia dalam keadaan apapun dan tidak bisa dibatasi. Dan itu adalah hak yang mutlak. Jadi lu sebagai manusia, hak lu itu ada ABCD. Gitu. Kayak mulai dari hak untuk hidup sampai hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi kayak semua hak tersebut itu dijamin oleh negara.
Oke.
Dan kenapa permasalahan ini sangat relevan? Karena satu, kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Dua, banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tiga, bertumbuhnya kelompok-kelompok radikal yang mengundermine nilai-nilai hak asasi manusia dan secara langsung melanggar hak asasi manusia. Jadi ada tiga hal yang kayak menjadi pemahasan utama tentang hak asasi manusia di Belanda. Tapi kalau lu nanya case by case itu banyak banget. Ada kasus yang kita bisa bilang itu merupakan diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu. Ada kasus yang merupakan crimes against humanity yang dilakukan oleh bisa negara atau kelompok tertentu kepada kelompok lainnya yang minoritas. Terus bisa juga kasus orang yang berdasarkan gender dan seksnya dia itu didiskriminasi. Jadi kayak spektrumnya luas, tapi kayak kalau kita bisa ambil benang merah satu, jadi kayak penindasan dari kelompok yang merasa diri mayoritas ke kelompok minoritas.
Waktu lu diriin Sandia tahun berapa?
Tahun 2014.
Saat itu 2014, keadaan human rights di Indonesia kayak gimana? Lu masih ingat nggak? Kayak ada nggak sih kayak isu yang lagi meledak nih gitu?
Banyak banget
2014.
Tapi yang paling nempel di otak gue tuh kasus Tolikara. Jadi kayak konflik antar umat beragama yang ujung-ujungnya merugikan kelompok minoritas. Dan
ini daerah mana?
Menurut gue
daerah mana?
Di Tolikaranya.
Sorry, itu di pulau apa?
Papua.
Oke. Jauh banget lu membela mereka?
Enggak membela kan waktu itu kan kayak membahas permasalahan.
Oh, cuma
kan
dibahas aja di Sandia.
Masih jadi platform untuk belajar kan, bukan platform untuk advokasi. Kalau sekarang udah advokasi. Terus kayak gue juga aktif di permasalahan Ahmadiyah. Tahun itu ada masjid di Depok yang disegel. Masjid Ahmadiyah di Depok. Terus ada juga kasus Aceh Singkil. Ya sama itu kasusnya, similar. Penindasan terhadap kelompok minoritas agama.
Tadi kan lu nyebut bahwa sebenarnya masih banyak apa? Isu-isu human rights di Indonesia ini masih kurang dibahas gitu kan. Tadi lu nyebut gitu bukan tadi?
Gitu bukan kan? Kurang dibahas sering banget.
Nah, tapi
cuman awareness akan pentingnya untuk kita menghargai hak asasi manusia itu masih rendah.
Itu di masyarakat.
Ya, seluruh masyarakat dan pemerintah juga.
Terus lu untuk apa menanggapi hal tersebut, lu ada sesuatu yang lu lakukan di masyarakat enggak sehingga masyarakat bisa lebih aware sama human rights?
Iya, kita di Sandia Institute kan ini kan organisasi yang walaupun kita fokus ke kebijakan publik, tapi kita aktif di grassroots, di akar rumput. Jadi kayak kita ngadain sosialisasi ke masyarakat, diskusi publik, terus kayak kita berbincang, kita riset, kita observasi secara langsung, terus kita beritahu ke mereka tentang hak-hak mereka apa aja, terutama kelompok minoritasnya ya. Dan juga di sosial media kita juga sangat aktif ya mempromosikan tentang permasalahan hak asasi manusia.
Nah, gue sebenarnya pengen nanya nih. Sekarang kan awalnya tujuan Sandia itu cuman ya buat belajar gitu kan. Terus sekarang lo bilang Sandia tujuannya adalah advokasi. Advokasi, bentuk advokasi seperti apa nih yang dilakukan oleh Sandia? Dan apa yang udah pernah dilakukan oleh Sandia itu seperti apa advokasinya?
Waduh, banyak banget.
Contohin aja.
Salah satunya itu kita mengadvokasikan tentang hak dari masyarakat hukum adat Sunda Geuritan. Kita ngadain riset di sana sama satu minggu. Terus hasil risetnya itu kita publikasikan di FHUI, dibantu sama pakar-pakar dari FHUI, dan juga kita advokasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi yang jadi masalah pada saat itu adalah kelompok penghayat.
Kan lu apa research di sana?
Terus hasil risetnya kita publikasikan di FHUI, terus kita advokasikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Padahal kita fokusan itu adalah masalah kelompok minoritas agama, kelompok penghayat agama Jawa Sunda. Itu karena mereka itu nggak dianggap sebagai agama oleh negara, dianggap sebagai aliran kepercayaan. dan dianggap bagian dari budaya. Padahal kalau lihat dari konstitusi itu kayak semua orang yang punya pandangan agama apapun itu dilindungi haknya. Hmm. Jadi kan kayak kalau kita lihat kelompok pengkhayat ini, mereka tuh juga sebenarnya merupakan orang yang percaya dengan agama mereka sendiri. Yeah. Dan ritual dan tradisi sedak serta kayak tatap cara peribadatannya memang berbeda. Nah, di sini kita mengadvokasikan satu ke masyarakat agar masyarakat itu punya awareness tentang permasalahan yang dihadapi kelompok masyarakat hukum adat Sunda Wiwitan ini. Hmm. Makanya kita ngadain diskusi publik di FHUI, waktu itu yang datang ratusan dan itu diverse banget yang datang dari students, dari kelompok NGO, dari pemerintah, terus dari beberapa perwakilan dari kedutaan juga datang. Jadi diverse banget, jadi awarenessnya ada karena ada acara ini. Terus dua, kita ngundang pemerintah langsung, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, biar kayak keluhan-keluhan mereka itu langsung didengarkan dan juga bisa langsung di follow up nanti tindak lanjutnya bagaimana dari permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita di Cibugur,
yang Jawa Barat. Yang luat vokasi ini yang masalah kepercayaan, itu kan sebenarnya udah diatur kan. Gue nggak tahu nih, gue udah lama nggak nyentuh hukum, jadi gue nggak tahu itu masih berlaku atau nggak. Tapi lo maksud lo tau perpres yang gue maksud? Itu masih berlaku sampai sekarang kan?
Perpres apa ya, sorry?
Yang tentang yang enam agama itu?
Oh, itu nggak ada.
Udah nggak ada sekarang?
Bukan nggak ada. Jadi gini, itu bukan perpres, satu, dua, itu undang-undang. Undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1965.
Oh, itu undang-undang?
Itu undang-undang. Itu bukan mengakui 5 agama pada saat itu. Tapi ditujukan untuk melindungi 5 agama tersebut dalam hal terjadi penodaan agama. Jadi kayak konsepsinya begini. Pemerintah itu nggak punya hak menentukan agama resmi yang mana, tidak resmi yang mana. Kenapa? Betul. Karena konstitusi itu menjamin semua agama itu bebas di Indonesia dan dilindungi.
Ya.
Terus Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 ini dikeluarkan karena pada saat itu tahun 60-an ada kasus penodaan agama dan menimbulkan kemarahan publik, tapi nggak diatur sama undang-undang. Maka dari itu pada konteks tersebut dikeluarkan undang-undang ini. Jadi kayak ketika mereka menyebut 5 agama, itu bukan berarti 5 agama ini yang resmi di Indonesia loh. 5 agama ini yang dilindungi aja oleh undang-undang ini. Tapi kalau untuk agama, semuanya resmi, semuanya diakui, semuanya setara. Lanjut, tahun 1999, ketika Abdurrahman Wahid jadi presiden, tahun 1998 ke depan, itu ditambah juga agama Konghucu untuk dilindungi. Jadi kayak bukan diakui secara resmi.
Oke.
Okay. Jadi nggak ada konteks kayak resmi nggak resmi.
Tapi kan lu tadi bilang Undang-Undang Nomor 1 PNPS tadi itu kan tujuannya untuk melindungi 5 agama tadi kan. Tapi sebenarnya lu berpendapat kalau semua agama emang harus dilindungi oleh negara nggak sih? Maksud gua gini, kan tadi lu bilang Undang-Undang Nomor 1 PNPS itu melindungi 5
agama. Ya itu tanya ke DPR zaman itu. Gua nggak tahu.
Iya bukan. Maksud gua gini, lu kan percaya bahwa setiap orang tuh bebas untuk beragama, apapun agamanya gitu kan. Menurut lo apakah perlu undang-undang baru untuk melindungi semua agama yang di sini gitu?
Nggak usah diatur aja pemerintah.
Oh, jadi menurut lo cabut aja.
Emang itu ngapain diundang apa dilindungi kayak orang ngomongin agama?
Ya. Emang itu
bagian dari kebebasan berekspresi. Lo mau ngomongin apapun itu tentang masalah apapun itu selama nggak termasuk hate speech, bebas. Jadi ngapain kayak yang kayak dibahas sama Melina sama Ahok itu kan nggak merugikan apapun, bukan hate speech atau gimana pun, kenapa dia dihukum gitu? Itu nggak make sense. Itu peraturan yang sangat aneh dan udah harus dicabut. Jadi kita juga aktif untuk mengadvokasikan masalah ini. Kita pengen pemerintah untuk mencabut undang-undang yang nggak jelas ini.
Undang-undang nomor 1 PNPS tadi
1945.
Tuh dengerin.
Sorry, 65.
Dengerin yang kalau misalnya ada yang dengerin tuh di kerja di DPR dengerin tuh ya, cabut undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1965.
Iya.
Nah, terus kan tadi lu kan bikin penelitian terus lu kalau publish di FI. Sebenarnya apa main purpose dari penelitian lu lakuin tuh apa? Maksudnya gini. Lu itu kan bikin penelitian, udah ada hasilnya, lu kasih tahu ke akademisi. Tujuan lo kasih tahu ke akademisi itu sama pemerintah kan? Itu sebenarnya tujuannya apa pertama itu? Yang kedua, reaksi dari pemerintah ketika dia ketika mereka mendapatkan hasil penelitian itu tuh apa?
Macam-macam sih, kayak dalam konteks ini enggak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mereka sangat mendukung. Tapi nah, ya mereka itu juga ini kan masalah undang-undang kan?
Iya.
Kalau masalah undang-undang yang kita kritisasi ya harusnya DPR pada masa itu.
Pada
tapi sekarang kan undang-undang tua. Jadi udah nggak bisa. Jadi kalau dalam konteks sekarang ya ke pemerintah itu agar mereka tuh bisa bikin peraturan pemerintah yang tetap inline sama undang-undang tapi nggak mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan. But then again, kayak itu yang kita lakukan ke pemerintah. Tapi kan pemerintahan punya limited power ya. Yang punya power untuk nullify undang-undang yang nggak jelas ini ya MK gitu. Kalau kayak gini ya kayak seluruh elemen masyarakat harus tahu, harus ngerti, dan harus bekerja sama untuk mengajukan gugatan ke MK agar undang-undang ini bisa dicabut.
Nah, tadi kan sebenarnya lu bilang kan bahwa ini sebenarnya undang-undang nih lu cabut aja lah gitu kan. Terus yang bisa nyabut tuh MK gitu. Terus lu meningkatkan awareness pada masyarakat supaya sepakat lah bahwa ini undang-undang harusnya dihapus gitu. Terus lu pengen ada gugatan kepada MK untuk menghapus ini kan. Kenapa nggak dari sandianya aja yang gugat?
Ya menurut gue kayak kalau kita mau bekerja secara efektif itu kayak harus ada koalisi dari pemangku kepentingan, dari pemerintah, dari elemen masyarakat, dan juga dari orang-orang yang bekerja untuk membuat undang-undang. Jadi kayak semua harus disinkronisasikan, semuanya harus kerjasama biar nanti bisa secara efektif dieksekusi. Nggak bisa kita sendiri-sendiri langsung maju. Menurut gue nggak ada advokasi yang sukses ketika lo ngelakuin itu kayak secara individual. Kayak lo harus membuat network yang gede dan juga lo harus kayak meyakinkan orang meyakinkan masyarakat dulu agar kayak ketika keputusan dibuat itu kayak nggak ada perlawanan yang merugikan justru ke kelompok minoritasnya.
Anjir, tapi maksud gue kalau lo mau nunggu masyarakat gitu-gitu supaya mereka ngerti itu lama banget cuy, dan lo butuh sampai seluas apa supaya masyarakat aware?
Nih ya, gue kasih tahu ke lo ya, kayak banyak banget kayak pakar-pakar hukum yang mengajukan kayak gugatan ke MK terkait permasalahan ini. Tapi kayak sampai sekarang belum ada yang sukses. Menurut lo kenapa?
Karena nggak ada yang dukung?
Makanya kan. Jadi kayak sebenarnya ya, kayak kalau kita belajar di FHUI kan hukum sama politik itu kayak daging dan tulang kan, kayak melekat kan. Jadi kayak harus ada political will, harus ada dorongan dari masyarakat, pemerintah harus percaya diri dalam melakukan mengeksekusi kebijakannya, terus kayak MK juga harus melihat konteks perkembangan masyarakat dan konstitusi kita gimana gitu kan. Jadi kayak ini kayak pekerjaan rumah yang panjang dan complicated. Jadi kita nggak bisa simplify, dan yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah raising the awareness ke masyarakat.
Tapi berarti menurut lu kira-kira untuk mencapai goal tersebut Indonesia masih butuh waktu berapa lama?
I don't know. Gua nggak tahu.
Karena gini, kalau di luar kita ya, di luar maksudnya di luar orang Eva, di luar orang hukum ya menurut gua, mereka tuh masih banyak yang nggak ngerti gitu loh, kayak apa namanya, bukan nggak ngerti sih.
Ya, ya makanya kita harus mengkomunikasikan ke orang-orang yang nggak ngerti dengan bahasa yang mereka mengerti.
Iya, but that's a lot of work.
Ya emang bukan hanya berarti kan?
Iya sih. Tuh, makanya, okay. makanya tadi gue bilang gue mau hanya, tapi kurang ajar juga kayaknya nggak hanya.
That's a lot of work. Jadi kayak itu makanya kayak kita nggak boleh kerja sendiri. Makanya itu penting kayak merangkul pemerintah, merangkul pembuat undang-undang, terus kayak merangkul seluruh elemen masyarakat, NGOs, NGO internasional, nasional, karena bukan hal yang mudah. Jadi kayak harus kita lakukan secara
bertahap. Ini berarti lu sebenarnya ini berarti sebenarnya lu tuh harus ngubah mindset orang Indonesia dulu enggak sih? Karena menurut gua kalau misalnya dengan penjelasan lu tadi ya. Misalnya di keadaan sekarang ini terus undang-undang kayak gitu dicabut kan berarti kan itu kan undang-undang yang melindungi agama itu hilang. Pasti ada agama tertentu yang mayoritas yang kayak wah ini perlindungan terhadap agama gue hilang nih, ribut lagi gitu. Yang
makanya kan harus ada awareness dulu.
Itu yang gue takutin
biar nggak ada konflik dan harus bertahap. Tapi menurut gue ya sekarang udah waktu yang tepat untuk nyabut karena kayak masyarakat Indonesia udah banyak dari mereka, walaupun belum ada data surveinya, tapi gue secara optimistik bisa bilang kalau sekarang itu public supportnya udah gede. Karena kenapa? Sekarang udah ada partai politik yang berani bilang.
Siapa?
PDIP. Dan PDIP adalah partai pemenang pemilu. Yeah. Logically speaking, kayak
itu dong yang support. Sebenarnya apa? Kalau logically speaking, sebenarnya dengan Jokowi yang menang, Jokowi kan didukung PDI, terus legislatif
PKB kan yang agamis kan, PKB aja dukung, kayak undang-undang yang udah nggak jelas ini tuh dicabut. Iya, aja
maksud gue dengan eksekutifnya Jokowi yang menang, terus legislatifnya PDI yang menang, akan sangat mudah untuk mencabut itu sebenarnya, gitu kan.
Kan ini kan di MK kan ya, iya. Jadi kayak sebenarnya kondisi politik itu bukan hal yang utama. Hal yang utama tuh kayak bagaimana kayak kita meyakinkan hakim di pengadilan agar kayak di Mahkamah Konstitusi, yeah. Agar undang-undang ini bisa dicabut gitu. Tapi kayak kita bisa melakukan dorongan moral kepada hakim-hakim ini ketika kita dapat dukungan publik yang luas. Kenapa? Karena dia melihat konteks sekarang bagaimana. Dan waktu dilakukan judicial review terhadap undang-undang ini beberapa tahun lalu, itu kayak gue sangat ngefans banget sama salah satu mentor gue juga, Prof. Maria Fartarida. Dia punya dissenting opinion. Jadi semua hakim-hakim yang super keren dan super jenius,
yeah,
dan super toleran itu
memutuskan. Kalian harus lihat muka Diovio sekarang sih. Kalian harus lihat mukanya sih untuk ngerti konteksnya itu gimana.
Yang memutuskan untuk menolak permohonan penggugat, tapi Prof. Maria Fari itu punya dissenting opinion. Dia tuh kayak ngerti dalam konteks sekarang ini kita harus menghargai HAM karena udah ada amandemen keempat dari Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa zaman itu konteksnya tepat? Karena zaman itu kayak HAM itu belum dimasukin ke konstitusi kita. Tapi setelah amandemen keempat itu kayak dicantumkan kebebasan berekspresi. Jadi kayak lu mau ngomong apa, lu mau ngomong agama A itu jelek, mau ngomong agama B itu sebenarnya ada yang harus dikritik kayak budaya-budayanya, itu ya fine-fine aja karena kita negara demokratis yang harus menghargai pendapat dari berbagai macam elemen masyarakat. Nah, itu argumen utama dari Prof. Maria Farida.
Nah, gue pengen nanya deh, yang Prof. Maria Farida di dissenting opinion itu di kasus yang mana?
Yang ini pengajuan undang-undang yang gue bilang dari tadi.
Oh, pencabutan itu?
Iya.
Oh, berarti udah dibahas di MK, cuman gak lolos?
Udah kan udah gue bilang tadi, kayak menurut lo selama ini kita udah coba berkali-kali tapi belum lolos-lolos juga sama hakim super pintar, jenius, dan toleran. Okay, itu
sekarang gimana? Gini, kalau ngomongin MK ya, MK itu kan sebenarnya gue kurang tahu sih setemaran pengadilannya ya, cuman seingat gue itu kan ada 9 hakim. Untuk ngelolosin itu butuh berapa hakim?
Ya 5 minimal
5. Dan yang dissenting opinion cuma 1.
Cuma 1.
Lu butuh 4 lagi. Lu butuh 4 hakim.
Sorry,
lagi.
Sorry, hakim MK ada berapa?
9. Seingat gue 9 karena pilar mereka ada 9 kan.
Jadi 9, dari kan? 9, 8 yang enggak setuju.
Dan 1 doang setuju dan lu butuh 4 lagi. Itu
minimal.
Itu susah sih.
Iya.
Untuk meyakinin 4 lagi.
Dan Prof. Maria Farida kan udah retired.
Oh iya. Terus siapa yang gantiin?
Belum. Ada satu profesor perempuan juga.
Beliau toleran juga atau gimana?
Tidak seperti yang gue harapkan.
Tidak kayaknya seperti Prof. Maria Farida.
Prof. Maria itu irreplaceable lah.
Gue baru tahu sih Prof. Maria apa udah pensiun udah lama ya? Ah, nih.
S halo.
Udah lama cuy, anjir. Nah, gue pengen ngomongin ini nih. Tadi kan sebenarnya bukan cuma masalah hukum. Ini ada masalah politik. Which is pada politisi-politisi juga gitu kan. Gue pengen nanya sebenarnya Sandia ini, lu enggak perlu nyebut. Kalau emang ada lu enggak perlu nyebut namanya. Cuman Sandia ini ada backingan dari orang apa tokoh politik enggak sih?
Kita punya dukungan dari beberapa tokoh yang sangat influential di Indonesia. Dan gue secara personal juga sangat dekat dengan beberapa tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Tokoh-tokoh politik juga banyak yang dekat sama saya di Institute.
Gini.
Gak ada, kayak bukan backingan ya. Kayak kalau backingan tuh kesannya tuh kayak Sandi Institute tuh adalah organisasi yang jadi boneka orang-orang tertentu gitu. Kita enggak, kita independen banget. Tapi kayak gue secara personal itu aktif di kegiatan politik. Tapi gue lebih prefer di belakang layar. Dan gue secara personal dekat dengan banyak petinggi partai tertentu dan ada menteri, ada orang yang di DPR dan di MPR. Jadi kayak kalau backing sih enggak, tapi kayak lebih ke konsultasi ke mereka. Terus ketika ada masalah juga menanyakan solusinya gimana ke mereka.
Itu kan yang nge-support lo. Ada nggak yang nggak suka nih?
Ya banyak.
Tokoh politis yang lo tahu yang emang gede gitu di sini.
Gak pernah sih ada yang terang-terangan gitu nyerang, gak ada. Paling ada organisasi-organisasi yang cek-cek gak jelas yang bawa nama agama.
Serius? Jadi organisasi agama tertentu, itu mereka ngapain ke Sandi ya? Mereka ngapain ke Sandi
ya? Ya gak secara resmi ya, gitu ya. Ancaman pembunuhan.
Serius lu pernah kena cuy?
Yes, biasa.
Serius?
Itu. Terus intimidasi. Terus ya dijahilin, diteleponin, ditanya-tanya nggak jelas gitu ya.
Enggak, maksudnya ancaman pembunuhan itu ke lu pribadi atau ke anggota Sandia yang lain?
Ke gua pribadi.
Serius, iya. Lu nggak stres apa yuk?
Ya biasa aja sih.
Serius, maksudnya nggak gini. Gua kalau jadi lu untuk pertama kali kayak tiba-tiba ada yang mau ngancam bunuh gua stres sih.
Secara langsung pernah.
Face to face. Anjir.
Terus kalau di apa? Social media itu kayak, makanya kayak kalau lu lihat account gue sekarang ada yang pakai nama gue gak? Sekarang gak ada kan semuanya?
Gue gak tau sih, tapi lu yang jelas lu udah ganti just Nisa.
Iya kan, makanya gak ada yang pakai nama gue lagi kan.
Oh gitu?
Iya.
Maksudnya gini?
Makanya gue di politik, di kegiatan kemanusiaan, gue lebih prefer behind the screen. Dan selama ini gue selalu behind the screen. Gue tuh mulai muncul ke permukaan karena gue dapat penghargaan dari Menteri Luar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat kan, dan dari kementeriannya itu mempublish semua data gue seluruh dunia dan ya, di Indonesia juga. Dan semenjak itu mulai tuh kayak Sandi Institute kayak lebih dikenal oleh kalangan yang lebih luas. Tapi kayak sejujurnya gue lebih prefer behind the scene.
Gue kalau jadi lu gue bakal stres sih. Maksudnya gini, kalau misalnya gue udah berkali-kali ya udahlah. Cuman ketika pertama kali kayak anjing, someone wants me dead, cuy. Oke, ngomongin masalah penghargaan tadi ya. Itu sebenarnya lo tuh diundang sana tuh dikasih penghargaan sebagai apa sih?
Sebagai salah satu pemuda yang punya global influence. Jadi Sandia Institute kan bukan fokus ke masalah kelompok minoritas di Indonesia aja, tapi kita juga fokus ke pemasaran kelompok pengungsi internasional. Kalau lihat di acara ini kan banyak dari teman-teman kita dari Somalia, dari Afghanistan, dari Iran, dari Irak, Syria, macam-macam. Jadi kayak Sandia Institute itu melakukan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan mereka ketika mereka mengungsi di Indonesia. Dan kita juga mengadvokasikan ke pemerintah agar peraturan yang diterapkan oleh pemerintah itu lebih ramah ke mereka gitu. Sebelumnya refugee itu nggak boleh masuk ke sekolah-sekolah di Indonesia, sekarang secara bertahap di beberapa daerah sudah boleh.
Itu nggak boleh tuh yang larang siapa?
Pemerintah, peraturan.
Ada peraturan?
Secara eksplisit itu nggak ada, tapi secara praktek di lapangan oleh oknum-oknum pemerintah itu banyak. Jadi kayak sekarang kita mempertegas peraturannya. Jadi kayak untuk beberapa konteks emang diatur secara eksplisit, dia nggak boleh ABCD. Tapi di beberapa konteks lain sebenarnya itu nggak diatur secara eksplisit, tapi kayak oknum pemerintah itu punya interpretasi tersendiri, jadi kayak merugikan mereka gitu. Padahal kalau kita lihat di konstitusi, yang dibilang kayak hak untuk pendidikan itu dibilang warga negara Indonesia nggak di sana. Enggak kan?
Yeah.
Setiap orang kan?
Yeah.
Dan untuk mendapatkan penghidupan yang layak di setiap disebut setiap orang kan, bukan disebut warga negara Indonesia kan.
Iya.
Jadi mereka juga berhak dong kan, under that logic gitu. Tapi kan kayak sekarang permasalahannya kan kayak platform undang-undang yang mengatur hal tersebut secara spesifik itu kan belum ada. Dan udah ada yang ngatur itu peraturan presiden nomor 125 tahun 2016. Dan itu makanya gue, walaupun Jokowi itu banyak dosa terhadap kelompok minoritas, tapi Jokowi itu juga udah banyak pahalanya. Jadi gini, gue tuh kalau mau kritisi itu yang gue kritisi, gue hal-hal yang perlu dikritisi, kritisi, yang dipuji gitu. Jadi kayak walaupun Pak Jokowi banyak janjinya nggak ditepati, tapi kayak beberapa hal kayak dia benar-benar kerja dan kayak dampaknya tuh langsung dirasakan oleh teman-teman di sini yang lu lihat langsung. Kayak dengan adanya perpres itu, sekarang mereka juga nggak disebut imigrator. Imigrator itu imigran ilegal gitu. Karena peraturan tersebut mereka tuh secara resmi disebut pengungsi internasional. Dan haknya itu dijamin untuk mencari suaka di Indonesia. Jadi kayak sekarang kehidupan mereka jauh lebih baik, dan kalau kita ngelihat penerapan pada level nasional dan daerah itu sekarang udah menuju ke arah yang lebih baik.
Tapi berarti presiden kita yang paling mending untuk masalah HAM Pak Jokowi.
SBY sama Jokowi.
Oke. Okay.
Iya. Nah, kalau yang paling toleran Abdurrahman Wahid dong.
Ya, iya.
Jokowi enggak ada apa-apa dibandingin sama Gus Dur.
Okay. Okay, balik ke masalah penghargaan lo ya. Apa? Lo penghargaan yang menurut lo paling berkesan buat lo yang dikasih sama Amerika nih apa? Karena bisa Amerika, ini Amerika ngomongin, bisa ngomongin Amerika kan? Apa yang paling sampai lo inget sampai sekarang kayak wah ini banget nih buat gue gitu. Apa? Inget gak?
Cuma ada satu penghargaannya.
Karena menurut gue lu keluar negeri mulu cuy. Okay, penghargaan lu apa?
Gue banyak dari penghargaan dari Jerman ada, dari Hong Kong ada, dari banyak beberapa institusi di Indonesia. Tapi bener sih kayak yang dari Amerika Serikat itu sangat berkesan di gue, karena gue dari kecil itu tumbuh dengan budaya Amerika Serikat. Kita nonton film-film Amerika gitu kan, kayak dan kayak most of my close friends mereka itu juga American. Jadi kayak dan juga gue kayak gimana ya, walaupun gue bukan orang Amerika, tapi kayak gue merasa kayak value yang gue percaya itu sama value dari orang-orang Amerika yang inklusif, yang menghargai perbedaan, menghargai hak asasi manusia, menghargai kebebasan, itu sama kayak gue gitu. Tapi kayak itu jadi berarti karena hal tersebut, karena adanya kesamaan nilai dan adanya kayak permasalahan historis di mana gue tumbuh dan besar dengan budaya mereka. Yang tapi ini bukan berarti bahwa kalau gue ini kebarat-baratan atau gimana, karena nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesetaraan itu ada di setiap budaya di seluruh dunia. Jadi kayak lo nggak bisa kayak bilang kayak orang itu kebarat-baratan tuh gitu. Karena di budaya timur juga diatur ke kesetaraan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Ya. Makanya baru zaman-zaman sekarang aja kan kita di ada permasalahan dengan organisasi ekstremis keagamaan. Zaman dulu belum ada kan.
Gue juga sempat lihat waktu itu lo dapat bukan dapat penghargaan apa dapat scholarship kalau nggak salah. Iya bukan sih. Itu scholarship apa sih?
Banyak sih gue dapat scholarshipnya, sorry. Nah, sorry kan sama kata gue yang mana?
Gini. Sorry kok gini. Maksud gue gini. Scholarship yang lo dapat itu mending untuk kuliah di luar negeri kan?
Itu untuk fellowship.
Itu
dikasih sama Bapak Budi Bowo Laksono. Itu Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Jadi kayak semacam hadiah dari pemerintah Indonesia karena gue dapat penghargaan dari Amerika Serikat. Di situ disampaikan oleh Bapak Budi Bowo Laksono kalau gue itu bakal dapat fellowship dari Obama Foundation.
Fellowship itu apa? Sorry gue goblok, sorry.
Fellowship itu semacam itu program untuk kita belajar di sana sambil melakukan riset.
Oh gitu, berarti lu di sana di Amerika?
Di Amerika. Berarti tapi lu sekarang gue belum berangkat karena masih menunggu kepastian dari kedutaan besar Indonesia yang ada di Amerika Serikat.
Oh gue kira lu dapat scholarship yang kuliah di luar negeri cuy.
Oh itu masih proses.
Oh ada juga?
Iya.
Di Amerika juga?
Ada lah itu nantilah. Kalau udah dapat baru gue kabar-kabarin. Gue gak mau kayak jinx.
Oh iya sih, gue ngerti.
Ya gue daftar beberapa
tempat. Nah gini ya, karena gini yuk. Apa? Kalau kita ngelihat teman-teman kita nih yang udah pada kerja, itu kan karena uangnya udah pada banyak ya. Does this thing pay the bills?
Ini ya, kayak orang tuh banyak yang, apa ya, salah paham terhadap apa yang gue lakukan sekarang. Okay. Karena pencitraan yang gue lakukan adalah gue kerja full time di Sunday Institute. In fact, I'm not. Karena gue kerja di sebuah organisasi internasional dari Jerman, namanya Friedrich Naumann Stiftung, base-nya di untuk program Malaysia. Jadi kayak gue kerja sebagai communication officer dan program assistant di international organization, political foundation dari Jerman. Sebagai communication officer full time gue di sana 9 to 5, terus setelah itu gue kerjain Sunday Institute dari biasanya dari jam 6 sampai jam 10 malam untuk weekdays, terus kalau untuk weekend full time dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya pay the bill karena itu NGO internasional dan kayak gajinya ya sama aja dengan teman-teman lawyer gitu.
Oh gitu sih.
Iya.
Ngeri juga ya. Enggak, tapi gini. Ini kan sebenarnya Sunday tetap butuh biaya operasional kan?
Iya pasti. Jadi kayak ini ada donasi dari gue pribadi, dari keluarga gue, dari teman-teman volunteer, Mereka juga donasi untuk Sandi Institute, terus kayak dari beberapa network kita, mereka juga donasi terus. Terus ada dari beberapa tokoh-tokoh yang berpengaruh pada level nasional, mereka juga bukan bantu dalam istilah buat konsultasi aja, secara finansial juga bantu.
Oke, terakhir nih. Sebenarnya tapi sebenarnya gini, lu kuliah di EVA, sebenarnya awal-awal punya keinginan untuk jadi lawyer gak sih?
Gue kan pengen jadi corporate lawyer, makanya gue ngambil investment law pas semester-semester akhir.
Terus sampai akhirnya lu kenapa lu hijrah ke dunia seperti ini gimana?
Ya karena ketika gue kerja di salah satu law firm di Jakarta, tapi gue pada saat yang bersamaan tetap nge-handle Sandi Institute, menurut gue jadi corporate lawyer pada saat itu bukan passion gue. Dan gue ngerasa ya gue pengen fokus di NGO. Jadi kayak makanya gue apply kerjaan di NGO Jerman ini.
Dan, is this your passion?
Iya ini passion gue.
All of this?
Iya. Yeah.
Oke, itu aja sih kalau dari untuk episode kali ini dari gue dan dari Diovio. Terima kasih Diovio untuk waktunya, untuk tempatnya juga, walaupun udah kayaknya sih gue ganggu acara Sandian sekarang sih.
Nggak, lu mulai acara.
Terakhir gue pengen lu ngasih tau ke orang kalau misalnya ada yang pengen join Sandia gimana caranya?
Follow aja Instagram Sandi Institute @SandiInstitute, DM aja langsung, segampang itu.
Terus kalau mau join ke jadi volunteer itu gimana caranya?
Iya gitu aja, nanti kayak ketika lo ngasih kontak lo ke kita kirim email ke kalian, detailnya.
Oh, lewat email. Ada syarat khusus?
Banyak.
Syaratnya banyak.
Dan kalau lo harus tahu yang daftar kemarin itu sampai sistem kita down itu ada 600-an lebih daftar, terus yang kita pilih untuk jadi volunteer cuma 30.
Kenapa? Maksudnya butuh requirement khusus seperti apa sampai akhirnya cuma 60, cuma 30?
Kita nyari orang yang benar-benar punya value yang sama sama kita, yaitu percaya pada nilai kemanusiaan, punya experience di dalam berorganisasi dan berkontribusi ke masyarakat, terus punya commitment, experience, dan knowledge yang cukup untuk berkontribusi sama langsung. Karena ketika lu masuk sini, lu tuh bukan jadi orang yang kayak gak jelas ecek-ecek, kayak jadi kacung ngurusin ABCD gitu. Karena lu bakal di-assign project tertentu, dan lu bakal execute project itu. Misalnya ini, acara hari ini, kalau lu lihat di sini kan lingkungannya diverse banget, itu megang, ya itu volunteer 2 orang. Gue di sini cuma duduk doang sebenarnya. Oh, jadi makanya gue mau ngobrol sama lu karena gue duduk doang.
Jadi sebenarnya untuk masuk Sandia, lu harus pinter sih, gak bisa dong gue.
Bisa.
Oke, okay, jadi untuk hikmah yang menurut gue bisa diambil dari episode kali ini, if you believe in something, just do it.
Iya, betul.
Yang penting bukan gimana nanti lu ngerencanainnya gimana, tapi yang penting lu jalanin dulu aja.
Ini benar banget. Ya kan? Karena gue gak punya plan yang
panjang. Iya, karena
menurut gue. Lu jalanin aja kayak, makanya pas di awal lu bilang kan kayak ini ngapain sih, gue gak jelas sendiri ngapain sih. Jadi ketika dijalanin aja kayak iya, ada aja jalannya gitu.
Iya tuh. Berarti lu bener kan? Berarti kalau emang lu percaya sama sesuatu dan menurut lu itu bener, lu jalanin aja, jangan kebanyakan wacana, jangan kebanyakan rencana. Karena justru kalau kebanyakan rencana wacana bakal akhirnya jadi enggak jadi gitu. Oke, terima kasih untuk Diovio Alfatus Medi untuk waktunya, untuk tempatnya, dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Balik lagi kalau kalian memang tertarik untuk join ke Sandia dan kalian pinter nih, karena tadi ada requirement-nya. Kalian langsung hubungin Sandi aja di Instagram yang tadi sudah disebutkan. Oke, terima kasih semua. Cus.
Yo.